Þorgerður K. Gunnarsdóttir, háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari.
Herra forseti, þurfum við að ræða eitthvað þeir hrossakaup sem hafa átt sér stað í tengslu við þetta mál? Það er ekkert öðruvís og ég held að ég hef farið nú einna helst yfir það í minni fyrstu ræðu einmitt út af hvað þetta mál hefur allt saman gengin eftir 13 ára tiltölulega óumdeildan farveg sem að flokkar með ólíka sýn gagnvart verndun og nýtingu þó komu sér saman og það var í raunin stór pólitísk ákvörðun að setja í þetta í þennan farveg. Ég betti á meðal annars þetta þögla samkomulag sem kom öllum hér í opna skjöldu sem háttur til þingmaður Álfeyður Ingadóttir allt í einu kom upp hér í þessum ræðistóli og greindi frá eitthvað sem kom ekki bara okkur í opna skjöldu heldur ekki síður aðalega vinnumarkaðarins sem töldu sig vera með samkomulag sem innihjaldi það eða innibæri með sér að mér færu í ákveðna framkvæmdi með færu í ákveðnar virkjanir til þess að reyna að komast að hagvexti og fleira í hagvextu í landinu til lengri og skemmri tíma. Já, ég segi að það þurfi að fara í að því háttur til þingmaður spurði mig að því hvort að ég var í sammála því að það væri hugsalega hægt að geyma Urriðafoss virkjun en fari í Holt og Hvams, já. Ég hef lýst því yfir áður að þó ég held að það sé reynda fyllt tilefni til þess að fara líka í Urriðafoss virkjun af því hún er ekki síður rannsökuð og það svæði rannsakað til hlítar alveg eins og Holt og Hvams en ég tel enga síður í ljósi meðlans umræðina hér að það sé efni og ástæð til þess að við geymum þá þann virkjunarkost Urriðafoss virkjun en förum í Holt og Hvams vegna þeirra niðurstaðna, vísindalegu niðurstaðna sem að við erum búin að vinna að í ár og áratugi og í tengslu við þessa virkjunarkosti. Og ég hef líka bent á það að ég tel ég ekki síst í ljósi þess þeirra miklu vinnu sem háttvirtur þingmaður fyrrum Jón Kristjánsson beitti sér fyrir varandi Norðlingaölduveitu að þar hefðum við átt að fara í það að setja þann kost í virkjunarkost.
Sigurður Ingi Jóhannsson, háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis, veit